Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Բարի երեկո, սիրելի ու ընկերներ։ Խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Հայաստանի տնտեսությունը օլիգոպոլ, այսինքն մոնոպոլիստական կառուցվածք ունի, հայտարարել է համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրենը։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորող արձանագրություններում առնվազն երկու դրույթ հակասում են սահմանադրությանը։ Ինչպես կգնահատի սահմանադրական դատարանի նախագահը։
Ես հույս ունեմ, որ պարոն Քարությունյանը կգտնվի այնքան անաչառ և հավատարիմ երթմանը և սահմանադրության նորմերին, որ կտա օբյեկտիվ գնահատական։
Ժողովրդական դիվանագիտությունը Ստամբուլի Լալելի շուկայում, մեր թղթակցի ռեպորտաժը Թուրքիայից։
Ձեր Կովկաս, Թուրքմեն, Ղազախ, Արմենիստան։
Ճգնաժամի հետևանքով հայ գինեգործները կորցրել են իրենց շուկայի 70%-ը, վստահեցնում է գինեգործների միության նախագահը։
Դա չի նշանակում, որ հենց որ ճգնաժամը վերացավ, մենք 70%-ով կվերականգնենք մեր շուկաները։
Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կհնչեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաների վերաբերյալ, իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր հայտարարել է, որ չնայած հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերջին ջանքերին, պաշտոնական Անկարան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրում պաշտպանում է Ադրբեջանի տեսակետը։ Դավութոգլուի հավաստմամբ Թուրքիայի այդ տեսակետն ամփոփող կմնա, մինչև հակամարտությունն ամբողջությամբ չկարգավորվի։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը քննարկելու է ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցը, այսօր հայտարարել է օրերս Թուրքիայից վերադարձած ադրբեջանցի խորհրդարանական պատվիրակության անդամ պատգամավոր Զահիդ Օրուջը։ Առաջարկներ կներկայացնենք այն մասին, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի ստորագրված արձանագրությունները չներկայացվեն Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի քննարկմանը, թրենդի փոխանցման բասել է Օրուջը, շեշտելով, որ այդ քննարկումներից է կախված արդյոք Ադրբեջանի խորհրդարանը համապատասխան ուղերձով կդիմի Թուրքիայի խորհրդարանին, թե ոչ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում հոկտեմբերի 26-ին Լյուքսեմբուրգում կկայանա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված են ԱՊՀ 6 երկրներ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների դեմ-առ-դեմ հանդիպում Լյուքսեմբուրգում այսօրվա դրությամբ դեռևս նախատեսված չէ։ Հայաստանի Պատվիրակությունը կմասնակցի 3-օրից Բաքվում մեկնարկելի Քսևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի հերթական հանդիպմանը։ Հայաստանյան Պատվիրակությունը կգլխավորի արտաքին գործերի փոխնախարար Արման Կիրակոսյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 3-րդ բաժանմունքը ընդունել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Բջնի հանքային ջրերի գործարանի բողոքն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Դիմող կողմն իր հայցում պահանջել է նաև 220 միլիոն եվրոյին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամի փոխհատուցում։ Այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով Վրաստանը ժամանելու Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Վեշբոուն։ Վրաստանի արտգործնախարարության հաղորդման համաձայն բարձրաստիճան պաշտոնյան մի շարք հանդիպումներ է ունենալու Թբիլիսիում, որոնց ընթացքում քննարկելու է անվտանգության ոլորտում երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Շվեյցարիա, որտեղ հանդիպումներ կունենա երկրի նախագահի, խորհրդարանի, խոսնակի, արտգործնախարարի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Կողմերը կքննարկեն ինչպես տնտեսության, այնպես էլ միջազգային դիվանագիտությանն ու հարավային Կովկասին վերաբերող մի շարք հարցեր, հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները։ Ավելի վաղ Բեռներ մեկնել նաև Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակը, ով իր մտահոգություններն էր հայտնել Շվեյցարիայի միջնորդությամբ իրականացվող հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի վերաբերյալ։ Իրանը կշարունակի ուրանի հարստացման գործընթացը, եթե Վիեննայում այդ հարցի վերաբերյալ անցկացվելիք բանակցությունները չտան ցանկալի արդյունք, հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ներկայացուցիչ Ալի Շիրզադյանը։ Այսօր Վիեննայում ուրանի հարստացման հարցը քննարկելու համար փակ դռների ետևում բանակցություններ են անցկացնում Ռուսաստանի Դաշնության, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչները։ Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդման համաձայն երկրի արևելյան հատվածում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվածների թիվը 42-ի է հասել։ Զոհերի շարքում մեծ թիվ են կազմում Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանները, նաև էլիտար ուժերի բարձրաստիճան 7 հրամանատարներ կան զոհերի շարքում։ Կատարվածի համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Սունիների Ջունդալա խմբավորումը։ Ավելի վաղ, սակայն, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել էր, որ ահաբեկչությունը կազմակերպել են Պաղեստինի հատուկ ծառայությունները։ Ուկրաինայում այսօր մեկնարկել է հունվարի 17-ին Անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին, նախընտրական արշավ ընտրություններին մասնակցել ցանկացող թեկնածուները երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթերը պետք է հանձնեն մինչև նոյեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածը, դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ դառնանք տնտեսական թեմաներին։ Համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրեն Նգոզի Օկոմջո Իվիլան, ով տարածաշրջանային IT շրջանակներում անցյալ շաբաթվա վերջին Երևանում էր, ողջունելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերն ու սահմանի բացման հնարավորությունը, երեք լրագրողների հետ հանդիպան ընթացքում ասել է, որ սահմանի բացումը Հայաստանի համար ելք կապահովի դեպիցով, իսկ համաշխարհային բանկն էլ պատրաստ է աշխատել Հայաստանի և Թուրքիայի կառավարությունների հետ աջակցելու այդ հարցում։ Համաշխարհային բանկի բարձրաստիճան պաշտոնյան անդրադարձել է նաև միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությանը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նա վստահեցրել է, որ իրենք կարող են օգնել երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանին, ճգնաժամից եկող բացասական մարտահրավերներին դիմակայելու։ Նգոզի Օկոմջո Իվիլան անդրադարձել է նաև Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքին, տնտեսության թերություններին կառուցվածքային։ Մանրամասները փոխանցում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի տնտեսությունն ունի օլիգոպոլ կառուցվածք, և մենք էլ հենց խոսում ենք դրա մասին, որ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան անել։ Երեք լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրեն Նգոզի Օկոնջո Իվիլան. «Դուք պետք է ջանք չխնայեք պայքարելու, որպեսզի տնտեսությունը չլինի օլիգոպոլ կառույցների գերին», հայտարարեց նա, ավելացնելով, թե Հայաստանի տնտեսությունը կարիք ունի ավելի լուրջ մրցակցության. «Մեր կողմից նշենք, որ տնտեսությունում օլիգոպոլ կառուցվածք է, երբ գերիշխում են մոնոպոլիստական բնույթ ունեցող մի քանի կառույցներ»։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հաշվի առնելով, որ Հայաստանի ղեկավարներից շատերը բավականին հարուստ մարդիկ են և կանգնած լինելով նշված օլիգոպոլ կառուցվածքի հետևում ու շա ստանալով տնտեսական այդ կառուցվածքից, արդյոք նրանք անհրաժեշտ կամք կդրսևորեն պայքարելու տնտեսության մոնոպոլիստական կառուցվածքի դեմ, Նգոզի Օկոնջո Իվիլան պատասխանեց.
Well, I think this is a question that the Armenian people will also have to work on and decide for themselves.
Կարծում եմ, սա մի հարց է, որի ուղղությամբ հայ ժողովուրդը պետք է աշխատի և ինքը լուծում գտնի, բայց ակնհայտ է մի բան, որ ձեր բոլորի շահերիցը բխում տնտեսության մեջ ունենալ ավելի շատ մրցակցություն, որովհետև տնտեսական այսօրվա մոդելով ձեր հնարավորությունները ինչ-որ սահմանից չեն կարող դուրս գալ, և այսքանից ավել չեք կարող առաջ գնալ։ Այսօր դուք ցածր միջին եկամուտներով պետություն եք, և եթե ցանկանում եք դառնալ բարձր միջին կամ միջինից բարձր եկամուտներ ունեցող պետություն, ապա պետք է ընդհանրապես փոխեք տնտեսությունը ցան գործող կառուցվածքը, պետք է բոլորին պարզ լինի, որ եթե դա անեք, դրանից բոլորը կշահեն, եւ այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա չեք անի, դրանից բոլորը կտուժեն։
After that, you need to break the structure and open it up to more competition, otherwise everybody will lose.
Մյուս կողմից Օկոնջո Իվիլան ավելացրեց, թե հարկավոր է առանձնացնել տնտեսությունը բացելուն միտված երկարատև աշխատանքը եւ կառավարության ներկայիս հակաճգնաժամային քաղաքականությունը։
But first, I think the government needs to work to get the country out of this crisis.
Բայց նախ եւ առաջ ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի երկիրը այս ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Գտնում եմ, որ ճիշտ է կառավարության ծրագիրը ընդլայնել հարկաբյուջետային խթանների կիրառումը։ Պետք է, որ այն կենտրոնանա ճգնաժամի հաղթահարման սոցիալական կողմի վրա, եւ դա այդպես էլ կա։ Պետք է, որ այն կենտրոնանա պահանջարկի ընդլայման ուղղությամբ, եւ դա այդպես էլ կա։ Ուստի կարծում եմ, որ կառավարության այս ռազմավարությունը լավն է, սակայն նաև նշեմ, որ այժմ կառավարությունը շատ զգույշ պետք է լինի, որպեսզի շատ չշտապի մշակելու ճգնաժամից ելքի ռազմավարությունը, քանի որ չնայած աշխարհում առկա որոշ լավ նշաններին, դեռ ճգնաժամի վերաբերյալ կան մտահոգություններ։
The government needs to be careful about the present crisis response. I believe they are doing the right thing and they need to phase out carefully.
Նշենք, որ կառավարությունից մեզ խոստացան ավելի ուշ արձագանքել Տիկին Օկոնջո Իվիլայի հայտարարություններին։ Ինչևէ, Համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրենը առանձնացրեց նաև Հայաստանի տնտեսության առջև ծառացած այլ խնդիրներ՝ հարկային ու մաքսային վարչարարության բարելավման հարցը, պայքարը կոռուպցիայի դեմ և տնտեսության դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտությունը։
Obviously, it has shown the need to diversify this economy.
Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի տնտեսությունը բազմազանեցնել, ապագայի համար պարզ է, որ եթե Հայաստանը նպատակ ունի դուրս գալ ճգնաժամից և տնտեսական աճ ապահովել, ապա պետք է կարողանա որոշ մարտահրավերներ հաղթահարել.
In the future, it has to confront some central challenges.
Նգոզը Օկոնջը Իվիլյան խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից, ասաց, որ համաշխարհային բանկը ողջունում է սահմանի վերաբացման հեռանկարը և տեղեկացրեց, թե Հայաստանի վարչապետը դիմել է բանկին, որպիսի այն գնահատի սահմանի վերաբացման հետ կապված ենթակառուցվածքային կարիքները. Մենք ուրախ կլինենք դա անել, հայտարարեց Օկոնջո Իվիլյան. Այժմ դուք ունեք որոշակի հնարավորություններ, օրինակ դուք հնարավորություններ ունեք Եվրամիության հետ կնքել ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր, նոր հնարավորություն կստեղծի Թուրքիա հետ սահմանի բացման հեռանկարը.
Opportunity of a potential opening up of the border with Turkey.
Եվ վերջում, նշենք, որ Նգոզի Օկոնջո Իվիլյան շաբաթ և կիրակի օրերին ընդունել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Կառավարության ղեկավարի հետ Օկոնջո Իվիլյան նաև ներկա է եղել համաշխարհային բանկի Երևանյան նոր գրասենյակի բացման արարողությանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի կառավարությունը հոկտեմբերի 21-ին է խորհրդարանին ներկայացնելու հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված արձանագրությունները։ Վաղը տեղի է ունենալու Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի նիստը։ Հայտնի է, որ այս նիստի ընթացքում քննարկվելու է նաև Թյուրիխում ստորագրված արձանագրությունների վավերացման հարցը։ Թե Հայաստանի խորհրդարանականները երբ են անդրադառնալու խնդրին, ստույգ ժամկետ հայտնի չէ։ Հայտնի է, սակայն, որ արձանագրությունների սահմանադրականության հարցը նախ պետք է վիճարկվի սահմանադրական դատարանում։ Դրա մասին ռուսահայության հետ Ռոստովի Ռոստովում հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դա են պահանջում նաև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը վստահաբար պնդում է, որ արձանագրությունները հակասում են Հայաստանի սահմանադրությանը։ Բացի դրանից, այդ փաստաթուղթը չի կարող վավեր ճանաչվել, քանի որ մինչ դրան ստորագրումը խախտվել է հայաստանյան օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգը, ասել է դաշնակցական պատգամավոր տնտեսագետ իրավաբան Արծվիկ Մինասյանը իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանին տված հարցազրույցում։ Լսենք զրույցի մյուս մանրամասները։
Ազգային ժողովի դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի փոխանցման ոչ թե առանձին կուսակցություններ, այլ նախագահ Սերժ Սարգսյանը գործող օրենքի համաձայն պետք է դիմի սահմանադրական դատարան, որպիսի վերջինս մինչև արձանագրությունների վավերացումը դիտարկի այդ փաստաթղթերում ամրագրված Հայաստանի պարտավորությունների համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Իսկ այն, որ այդ արձանագրություններով Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չեն բխում սահմանադրությունից, պատգամավորի պնդմամբ ակնհայտ է, և հետևաբար այդ փաստաթղթերը պետք է հակասահմանադրական ճանաչվեն։
Ինչպես հայտնի սահմանադրության նախաբանը խոսում է, Հայաստանի անկախության հռչակագրով ամրագրված հայոց պետականության հիմնադրույթների մասին և խոսում է սերունդների իրավունքների ապահովման մասին։ Մինչդեռ այս արձանագրություններով ստանձնած մի շարք պարտավորություններ ակնհայտորեն դուրս են գալիս սահմանադրական այս ձևաչափից։ Մասնավորապես, եթե մենք խոսում ենք բարիդրացիական այնպիսի հարաբերություններ հաստատելու մեր պարտավորության մասին, որտեղ չի կարող խոսք լինել ցեղասպանության Թուրքիայի կողմից ճանաչման պահանջի մասին, նշանակում է, որ այս կհակասի արդեն հենց հիմնադրույթների 11-րդ կետին անկախության հռչակագրի, որտեղ հստակ է ամրագրված, որ Հայաստանը սատար է կանգնում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Երկրորդ, ակնհայտ է, որ եթե մենք ստանձնում ենք այն պարտավորությունները, որոնք բխում են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև առկա սահմանը ճանաչելուն և դա հայտարարում ենք որպես դե յուրե սահման, իրավաբանորեն այլևս սահման, նշանակում է, մենք խլում ենք նաև հենց սերունդների իրավունքը, որի պաշտպանությանը պետք է կոչված լիներ Հայաստանի սահմանադրությունը և հայոց քաղաքականությունը։ Մենք կարծում ենք, որ սահմանադրական դատարանը, եթե հետևողական լինի օրենքի պահանջներին, սահմանադրական նորմերի ամբողջական կիրառմանը, ապա այս արձանագրությունները պետք է ճանաչի սահմանադրությանը հակասող։
Բացի այդ, Արծվիկ Մինասյանի փոխանցման բոլոր գործընթացները ցույց են տալիս, որ մինչև արձանագրությունների ստորագրումը ընթացակարգային շատ լուրջ խախտումներ են տեղի ունեցել։ Մասնավորապես, այս փաստաթղթերը պետք է նախապես ուղարկվեին բոլոր շահագրգիր գերատեսչություններին և նրանցից առաջարկություններ ստանային։ Ընդ որում, առնվազն երկու գերատեսչություն հստակ պետք է արձագանքեր այս արձանագրություններին։ Առաջինը ֆինանսների նախարարությունն է, որը պետք է տար այդ փաստաթղթի ֆինանսական հետևանքները, երկրորդը արդարադատության նախարարությունը, վերջինս էլ պետք է ասել ներ, թե նման փաստաթուղթ ստորագրվելու դեպքում ինչպիսի օրենսդրական փոփոխություններ կարող են իհայտ գալ։
Բայց սրա մասին, ինչպես գիտեք, երբևէ խոսակցություն չի եղել եւ երբևէ մեր իրավասու պաշտոնատար անձինք չեն արտահայտել իրենց տեսակետները։ Տվյալ դեպքում ակնհայտ է, որ պետք է նաեւ կառավարության համաձայնությունը լիներ, ապա օրենքը պարտադրում է, որ կառավարությունը դրա վերաբերյալ պետք է որոշում կայացներ։ Բայց ինչպես հայտնի է, երբևէ որևէ մեկ պաշտոնատար անձ չի արտահայտել դրա մասին, որ կա նաեւ կառավարության որոշում։ Այս ընդհանրակարգային խախտումները այս պայդրությամբ, իհարկե դեռևս լրացուցիչ ուսումնասիրման անհրաժեշտություն ունի, եթե հաստատվեն դրանք, ապա դրանք կհակասեն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 83.5 հոդվածի պահանջներին, այն է, որ միջազգային պայմանագրերով ստանձնող պարտավորությունները պետք է ստանձվի բացառապես օրենքով նախատեսված պայմաններով և կարգով։ Եվ եթե այդպիսի պայմաններին ու կարգին չի համապատասխանում այդ պարտավորությունների ստանձումը, ապա այն ճանաչվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը հակասող։
Դաշնակցական պատգամավորի փոխանցումը դաշնակցությունը արձանագրությունների հետ կապված իր բոլոր այս դիտարկումները կամ գրավոր ձևով կներկасնի սահմանադրական դատարանին կամ պարզապես կհարաբարակի մատնանշված մտահոգությունները, որոնք սահմանադրական դատարանը չի կարող անտեսել։ Արծիկ Մինասյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հավատում են, որ դատարանը եւ մասնավորապես նրա ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը հակասահմանադրական կճանաչեն այս արձանագրությունները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պարոն Հարությունյանը անձամբ ուղեկցում էր Սերժ Սարգսյանին սփյուռք կատարած ցելությունների ժամանակ։
Ես հույս ունեմ, որ պարոն Գագիկ Հարությունյանը կգտնվի այնքան անաչառ եւ հավատարիմ երթմանը եւ սահմանադրության նորմերին, որ կտա օբյեկտիվ գնահատական։ Իսկ օբյեկտիվ գնահատական այս դեպքում կարծում եմ, որ իսկապես սահմանադրության հակասող ճանաչելն է։
Հավելենք, որ դաշնակցությունը հանդես է եկել նաեւ օրենսդրական մի նախաձեռնությամբ, որով առաջարկվում է տոների եւ հիշատակի օրերի մեջ ամրագրել նաեւ նոեմբերի 22-ը որպես հայրենատիրության օր։ Օրինագծի ընդունման հիմնավորման մեջ հիշատակվում է ԱՄՆ 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրը, որտեղ քարտեզագրված է Հայաստանի իրական համանները։ Օրինագծի հիմնավորման մեջ նաև նշվում է, որ այդ վճիրը վաղեմության ժամկետ ունի եւ այսօր էլ ուժի մեջ է։
Մեր խորին համոզմամբ Վիլսոն իրավարար վճիրը ունի միջազգային իրավունքով պաշտպանվող բոլոր հնարավորությունները եւ այս վճիրը, եթե այսօր հնարավոր չէ իրագործել, ապա առնվազն չպետք է վնասել ապագայում այդ վճիրը կյանքի կոչելու համար։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստամբուլի լալելի, կարելի ասել ինտերնացիոնալ շուկայում կողքի աշխատում են հայն ու ադրբեջանցին, ռուսն ու ուկրաինացին, այստեղ չկա քաղաքականություն, այստեղ բոլորը հավասար են, հենց այստեղ և գուցե այսպես է իրականացվում ժողովրդավարական դիվանագիտությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցները նոր են վերադարձել Թուրքիայից, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Стрижка, укладка, маникюры, педикюры. Стрижка, укладка, маникюры, педикюры.
Жми карту за утро.
Давай посмотрим обувь хорошую. Вот здесь есть. Честно говоря, чем да.
Ստամբուլի ամենամեծ շուկաներից մեկն է Լալելին, ուր հիմնականում ԱՊՀ երկրներից արտագաղթած մարդիկ են աշխատում կողք կողքի։ Ինտերնացիոնալ շուկա են կոչելու փորձում են ինտերնացիոնալիզմի համերաշխությունը պահպանել։
Интернационал.
Здесь все Кавказ, Туркмен, Казах, Узбек, Дагестан, Армянистан.
Я с Ашхабада. А вы?
Из Узбекистана.
Я турк.
Ռուսերենն այստեղ աշխատանքային լեզու է դարձել, նույնիսկ տեղացի թուրքերը լիարժեք տիրապետում են ռուսերենին։ Թուրք Հարունն ասաց, թե 13-14 տարեկանից այստեղ է աշխատում, իր գործընկերը բելոռուս է, ասում է, որ անհայտ է դեռ քանի տարի կապրի օտարհողում, 3-5 տարի կամ գուցե վերադառնա հայրենիք։ Հայերը Լալելիում շատ են, բայց խուսափում էին խոսել ձայնագրության առավել եւս տեսագրության համար։ Ոմանք նախկին մտավորականներ էին ու չէին ուզում Հայաստանում իմանան իրենց նոր գործի մասին, թե թուրքերի մոտ սպասարկման ոլորտի աշխատանք են անում։ Մյուսները վախեցած էին, ասում էին, թե տարիներ շարունակ նույնիսկ մինչև 15 տարի ապօրինի ապրում են Ստամբուլում։ Չնայած արտաքսվելու ուղիղ սպառնալիքներ չեն ստանում, բայց անընդհատ վախվորած են, ցանկացած պահի կարող են արտաքսվել։ Տարվա մեջ 1-2 այդպիսի դեպք լինում է, ասում էին։
Как не знаю, сколько магазин собирает за квартиру. Лучше не надо это делать.
Լալելիում ամսական 600-ից 800 դոլար աշխատավարձ են ստանում սրբուհին վանաձորցի է։ 7 տարի առաջ է մեկնել Ստամբուլ ու աշխատանք գտել օտար հողում։
Երբ որ գրքի փող չէր կարում տա իր երեխուն դպրոցի համար, հագուստ չէր կարողանում առնել, տանեղածներ վաճարքի հանում ապրելու համար, ինչ պետք է անել, միակ ելքը Աստծուն փառք, որ այս երկիրն էլ մեզ ընդունեց, տեղ տվեց ու կարողանում եմ իմ աղջիկա հոգերը հոգամ Հայաստանում ուսման հետ կապված անօրինական առանց աշխատանքի իրավունք է աշխատում ես այստեղ։
Նա էլ հաստատեց, որ ազգամիչյան խնդիրներ Լալելիում չեն առաջանում։
Իմ կողքը միասին աշխատում ենք Ադրբեջանից, կա Թուրքմենիստանից, կա նախնի սովետական միության տարածքի Ուկրաինա, Մոլդովիա, շատ համերաշ։
Ընդ որում իր ամենամոտ ու սրտագից ընկերուհին Էլմիրա Մամեդովան ադրբեջանցի է։
Կուսոք հլեպս նեյդիլուս, պսյակի դա իս 15 ռեսպուբլիկ ՍՆԳ։
Հացս իր հետ եմ կիսում, ասաց սրբուհին ու Էլմիրան նրա խոսքը շարունակեց։ ԱՊՀ 15 երկրներից այստեղ մարդիկ կան, բայց հայ կանայք ադրբեջանցի կանանց հետ են ընկերություն անում, ու նաև տղաները։ Մենք շատ ընդհանուր բաներ ունենք, մեր միջև թշնամանք երբեք չի եղել։ Да, умер харковор, ես չգիտեմ.
Общий всегда общий, потому что у нас вражеских отношений никогда не было. Это кому надо было, мы не знаем.
Эльмира նույնիսկ հայերեն մի քանի բառ է սովորել ու հպարտությամբ արտաբերում էր։ Ասում է, որ եթե թեկուս փոքրինչ վատ կյանք կարողանա ապահովել հայրենիքում, նավթի երկրում կվերադառնա։
Сколько у меня долги от долгов я уехал, чтобы как-нибудь выкрутиться, рассчитаться с долгами.
Այնքան պարտքեր ունեի, այդ պատճառով եմ եկել, որպեսզի ինչ որ կերպ պատսպարվեմ ու պարտքերս փակեմ։ Ոչ ոք չի ուզում օտար երկրում ապրել, բայց այստեղ մեզ համար շատ լավ է։ Գոնե գիտեմ, որ երեխաներս կուշտ ուտում են։
Ну здесь очень хорошо. Я знаю, что у моих детей, что они сыто досыта едят кусок хлеба.
Ասած ու իրավիճակը համեմատեց երկու երկրներում, Հայաստանում ու Ադրբեջանում։
Есть такие министры, что по сотни виллы имеют, по сотни. Хватит. Вот я обращаюсь и вашим министрам, и нашим министрам. Хватит. О среднем уровне тоже думайте. Мы тоже люди.
Նախարարներ կան, որ հարյուրավոր վիլաներ ունեն, հերիք է, ես դիմում եմ և ձեր, և մեր նախարարներին, հերիք է, միջին խավի մասին էլ մտածեք, մենք էլ մարդ ենք.
Пусть наши вот и наш президент и ваш армянский президент пусть пример берут у Эрдогана.
Թող եւ մեր եւ ձեր երկրների նախագահներն օրինակ վերցնեն Էրդողանից։ Նա ոչ նավթ ունի, ոչ գազ, բայց ինչպես ինձ պատմել են, նաեւ Երևանում միջին խավ չկա, ինչպես եւ Ադրբեջանում, կա չափից ավելի ունևոր ու չքավոր խավ։
И в Ереване нету средний уровень, и в Азербайджане нету среднего уровня. Есть слишком жирный уровень, есть и нищий уровень.
Ферхан Османовичը խանութ ունի Լալելիում, Բալկանյան երկրներից մեկից է, Մոնտենեգրոից։ Արդեն Թուրքիայի քաղաքացիություն ունի, ասում է, որ վերջերս Լալելիում էլ խոսում են հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին։ Իբրև գործարար կարծում է, թե սահմանի բացումն օգուտ կտա ոչ միայն այդ երկու հանրապետություններին։
Не только для их, за все надо всем открыто быть, где хочет, где кто может ходить.
Բոլորի համար սահմանները պետք է բաց լինեն, թող գնան ու ուզում են զբաղվեն ինչով կարող են, որպեսզի ժողովուրդն աշխատանք ունենա ընտանիքի բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Քաղաքականությունն ուրիշ է, բայց մարդկանց բարեկեցության խնդիրներն էլ ուրիշ են։
Для жизни народа это тоже другое.
Ասաց Ферхан Османовичը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայաստանի տնտեսական մրցակցության ոլորտը նախապատրաստվում է հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Կայացվում են որոշումներ մրցակցությանը դիմակայելու համար, որոշակի քայլեր կատարելու համար։ Տնտեսվարող սուբյեկտներն էլ որոշակի մտավախություն ունենալով ինչ-որ քայլեր մտմտում են։ Ոմանք ասում են, թե նոր շուկա կբացվի, ոմանց անհանգստացնում է, թե միջազգային ճգնաժամի հետևանքները դեռ չհաղթարած նոր մարտահրավերների առջև կարող են կանգնել։ Հայաստանի մանր ու միջին առևտրականներն էլ անհանգստանում են, որ սահմանի բացմամբ մեծ կորուստներ կարող են ունենալ շուկայում։ Սահմանի բացման առնչությամբ որոշակի քաղաքական, տնտեսական անհանգստացում կա նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Լուսինե Մուսայելյանը զրուցել է թուրքական ապրանքների առևտրով զբաղվող ստեփանակերտցիների հետ։
Ղարաբաղցի առևտրականները վերապահումով են մոտենում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համատեքստում հաճախընդգծվող տնտեսական գործոնին։
Այնքան զոհվեր իրար պեսանում ինչ անել, հա, հարցում տամ, ինչ է դին զոհվալ, հանուն ինչի, մեր նորից թուրքը ինի անա, ծխարում ասում, մինա իմ ձայնի սուված կանում, հու, ինչ մինա, մունք տուժվալում, մի եմ մրխոցը պակալին ինչի տուժվալ։
Հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման մասին Ստեփանակերտի շուկայի առևտրականները հիմնականում խուսափում էին արտահայտվել, միայն անջատած ձայնագրիչի դեպքում խոստովանում էին, որ վախենում են բարձրաձայն ու միանշանակ դրական արտահայտվել սահմանի բացման մասին, քանի որ հաստատ չգիտեն գիտեն, ճիշտ կասեն թե ոչ։ Նրանք ասում են մտավախություն ունեն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները բացասաբար կանդրադառնա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։
Ու անգամ վստահում չեն գլի այդ, վստահում չեն։ Որոժի բսած ավելի ապահով են գնալ։ Դե աստուծ տա լավ, լավնի, լավից ոչ մի մարդ վնաս քաշի չլի, բայց ուղղակի մի քիչ անհանգիստ ենք։ Ժողովուրդը բոլորը մի քիչ անհանգիստ ենք։ Աստուծանի հետևանքը լավնի։
Ղարաբաղցի առևտրականները, մասնավորապես հագուստ վաճառողները, հիմնականում իրենց ապրանքը գնում են Թուրքիայից։ Ասում են դժվար է, բայց հարմար է, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև չկա մաքսային սահման եւ Ղարաբաղ ներմուծվող ապրանքների մաքսային տուրքերն ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության մաքսակետերում։ Ղարաբաղցի տնտեսագետ Գարիկ Գրիգորյանի կարծիքով հայ-թուրքական սահմանի բացումից Հայաստանը, Սփյուռքը եւ մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի օգուտ չեն ստանա։
Այդ սահմանը որ բացի չեն ասել, Ղարաբաղցի գեկեք գնացեք ինչ որպես ասած։ Չեք իմանում ինչ անելու սահման։ Հետո չորը վերելը Ղարաբաղի վրա ազդեցություն չի գործում։ Կոնկրետ դեր պաշ չէ թե ինչ է նշանակում Թուրքիա հետ բաց սահման։ Եվ երկրորդն է, ըհը դեսյունը արտասահման հետ այդպեսի պոտենցիալ չունի արտահանման, որ ասենք սահմանը բացի մեզ լավ լինի կամ լավ չլինի։ Կարող եք արտանել խմիչք, որը նորից եմ ասում, այդ սահման բաց փակնելով չի որոշում։ Այդ սահման բացերը չի նշանակում, որ ճանապարհն էլ են բացել օտենց։ Սահման բացերը դա ակցիա է քաղաքական, բարեր են գրված։
Այնուամենայնիվ մեսաջողվեց զրուցել նաև այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր հույս ունեն, որ կբացվի հայ-թուրքական սահմանը, ինչն էլ դրական անդրադարձ կունենա նաև Ղարաբաղի տնտեսության վրա։
Մենք կողմենք, որ հայ-թուրքական սահմանը անպայման պետք է, որտեղ դա շատ ձեռնատու է։ Առանց երրորդ պետության միջամտելու մենք անցնում ենք ուղիղ Թուրքիայի սահմանը, դա շատ ձեռնատու է, որովհետև դա միջավայր մասշտաբով առևտուրն ավեր պետությունների զարգացնումա, իշքա մեր պետությունը դուսկա միջավայր շուկան, այնքան ու ավելի զարգացած պետություն ու քնան, բայց այդ սահման բացվելու հետ միասին առևտուրը կապ չունի, ասինք կրվի ինչ վեր պայմանագրերի հետ, դա թողում ենք մեն կողմը։
Ավելի լավ կնի վեր սահմանը, դուցե մարդը կքնան ապրանք տիրին, իշտ կքնանի, ոչ թե համալի ժան կնստե, ոչ թե սամալյոտով, չերես Գրուզիա էլ յուրանցը հարմար չէ, Եվրոպին հետ էլ կապեր կնի։
Դեմ չեմ, դեմ ենի, ոպեց ենի ճանապարհը, կպեց ավելի մոտիկ կնի քնելի գալի հետ։
Դա պիտի ուժը բացեն, հետո կերևա, որ լավ է, լավ է, դա իր այդ բացական կողմերը եւ նաբարոտ, բայց այդ տեսակետից չեմ էլ իմանում, դա ինչ որ ճանապարհային բաներ է, փոփոխություն է լինելու, չեմ էլ իմանում, որ я не понимаю. Միշտ էլ թանկ անստում, դրամասն ինչ խոսք, բայց դե չեմ իմանում, այդ ճանապարհը որ բացեն, ավելի կթանկանա թե նաբարոտ, դա մեզ համար չափ չլի, որ ասեմ փակա չենք կարողանում գնալ գալ։ Մեկ է, ինչ որ լինի, մենք շրջում ենք այդ փակ կողմով եւ անցնում ենք, գնում ենք մեր գործը անում ենք, բերում մեր ընտանիքները պահը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ինչ ակնկալիքներ կան Թուրքիայում արձանագրությունների շուրջ խորհրդարանական քննարկումներից եւ վաղվա անվտանգության խորհրդի նիստից։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին բացասական են արձագանքում Ադրբեջանում։ Թայ մամսագրի մեկնաբանի գնահատմամբ ակնհայտ է, որ Սխինվալի վրա հարձակումը կոպիտ սխալ էր։ Մեր ավանդական մոլորակ հանդեսը, որին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, Տիգրան Ավետիսյանը, հանդեսը վարում է Հրայր Թաբրազյանը։
Մոլորակը սկսենք Թուրքիայից, որտեղ հոկտեմբերի 21-ին հայ-թուրքական արձանագրությունները կներկայացվեն խորհրդարանի քննարկման։ Շաբաթօրը երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ հեռախոսային զրույց է ունեցել իր թուրք գործընկերոջ հետ, և նրանց հեռախոսային զրույցի հիմնական թեման եղել է հայ-թուրքական, ինչպես իրենք են ասում, առաջընթացը։ ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են, մեջբերում են պատմական առաջընթացը, որը ձեռք է բերվում Թուրքիա և Հայաստանի միջև, նշված է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Փորձագետների մի զգալի մասը, թե թուրքական, թե արևմտյան և թե հայկական, կարծում է, որ այդ արձանագրություններից հավանաբար միայն մեկը կվավերացվի։
Կանխատեսումներն այնպիսին են, որ ավելի հեշտությամբ կվավերացվի այն արձանագրությունը, որը նախատեսում է Անկարայի և Երևանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, իսկ սահմանի բացմանը վերաբերող այս արձանագրությունը կարող է որոշակի հակազդեցության արժանանալ ոչ միայն ընդդիմադիր կուսակցությունների, այլև իշխող հարթարություն և զարգացում կուսակցության որոշ անդամների կողմից։ Նախ պետք է նշել, որ վաղը Երևանի ժամանակով ժամը 3-ի սահմանը ներդրումներում թե քննարկվելու է խնդիրը Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդում։ Նշեմ, որ այս արձանագրությունների շուրջ զարգացումները Թուրքիայում ուղեկցվում են նաև Ադրբեջանի բավական կոշտ արձագանքով, ուրբաթորը կառավարության նիստի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Թուրքիային Ադրբեջանը գազը վաճառում ինքնարժեքից մոտ 3 անգամ ավելի էժան գնով։ Նշեմ նաև, որ կան զարգացումներ կապված այսպես կոչված շեհիդների ծառուղում տեղադրված թուրքական դրոշների հետ, այդ դրոշները 1 գիշերվա ընթացքում հանվել են այնտեղից, և դա ծանր տպավորություն է թողել թուրքական ղեկավարության վրա, մասնարապես մի քանի ժամ առաջ Ահմեդ Դավութոğlu-ն, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, իր չեխ պաշտոնակցի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց.
Թուրքիայում դունյանն հեր քաշտին է յայում շեհիդիկները։
Անատոլիայից բազմաթիվ շեհիդներ մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմին, և այսօր նրանց մարմիններն ամփոփված են շեհիդների ծառուղում։ Մեր շեհիդներին ու մեր դրոշները մենք հանձնել ենք ադրբեջանական կողմին և հարգանք ենք ակնկալում նրանցից։ Այս պայմաններում մեզ խոստացել են, որ այստեղ վերականգնողական աշխատանքներն ավարտվելուց հետո թուրքական դրոշները նորից կտեղադրվեն շեհիդների ծառուղում։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, ուղղակիորեն հերքել է Դավութոğlu-ի այս հայտարարությունը։ Ալի Հասանովը, նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավարն, ասել է, որ որևէ վերականգնողական նորոգման աշխատանքներ շեհիդների ծառուղում չեն ընթանում, և դրոշները այնտեղից հանվել են այն պարզ պատճառով, որ գործում է Ադրբեջանի հանրապետության օրենքը օտարերկրապետությունների խորհրդանիշների մասին, որոնց համաձայն դրոշները կարող են լինել միայն դիվանագիտական ներկայացությունների մերձակայքում և այն հյուրանոցների մոտ, որտեղ իջևանում են օտարերկրապատվիրակությունները։ Այսինքն, պաշտոնական Բաքուն միանշանակորեն հասկացնում է Անկարային, որ թուրքական դրոշները այլևս չեն ծածանվելու շեհիդների ծառուղում։ Ահմեդ Դավութոğlu-ն այսօր նաև հայտարարել է, որ ինչ անում է թուրքական իշխանությունը, բխում է Ադրբեջանի շահերից և ադրբեջանցի ժողովրդի շահերից։ Նա նույնիսկ թվարկել է այն բոլոր դիվանագիտական հանդիպումները, որոնք կայացել են վերջին շրջանում, ասելով, որ դրանց ընթացքում հիմնական քննարկման թեման եղել է Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Պարոն Էրդողանը հանդիպումներ ունեցավ Նյու Յորքում և Պիտսբուրգում, հանդիպեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամայի հետ, և քննարկման միակ թեման Ղարաբաղն էր։ Հետագայում ես հանդիպեցի պետքարտուղար Քլինտոնի հետ, և այդ քննարկումների հիմնական թեման կրկին Ղարաբաղյան հիմնահարցներ։ 2 օր առաջ նախագահ Օբաման զանգահարեց Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին, և կրկին քննարկումների հիմնական թեման Ղարաբաղն էր։
Գնդեմ մատտեմ իմզադիլդի Ղարաբաղ։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Մի փոքր իհարկե անսովոր է լսել, թե ինչպես են հակաթուրքական քայլեր ձեռնարկվում Ադրբեջանում։ Ավելի ու ավելի շատ են լսվում քննադատություններ ու սուր խոսքեր թուրք ղեկավարների հասցեին և ընդհանրապես Թուրքիայի հասցեին։ Տիգրան Ավետիսյանն է զանգահարել այսօր Ադրբեջան, պարզելու, թե իսկապես հակաթուրքական տրամադրություններ ուժ գնանում են այնտեղ։ Լսենք Տիգրանին։
Ադրբեջանական մամուլից տեղեկանում ենք, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ Ադրբեջանի քաղաքներում և շրջաններում հասարակական վայրերից հեռացնում են թուրքական դրոշները։ Այս գործողությունները, ըստ նույն աղբյուրների, սկսվել են հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանական մամուլում հաղորդումներ կան նաև այն մասին, թե ստուգումներ են սկսվել երկրում գործող թուրքական ընկերություններում։ Ես հեռախոսով զրուցեցի ադրբեջանական զերկալոթ հերթի քաղաքական մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրովի հետ։ Նա հաստատեց, որ Ադրբեջանում իրոք վերջին օրերին հակաթուրքական տրամադրությունների որոշակի ալիք է նկատվում։ Այդուհանդերձ Միրկադիրովը նշեց, որ այդպիսի տրամադրությունները բնորոշ չեն ողջ ադրբեջանական հասարակությանը։ Հայ-թուրքական մերձեցման վերջին գործընթացներին արձագանքելու առումով Միրկադիրովը ադրբեջանի հասարակությանը պայմանականորեն դասակարգեց 3 խմբի։ Առաջին և ամենամեծաթիվ խումբը, ըստ Միրկադիրովի, բաղկացած է այն մարդկանցից, ովքեր շարունակում են Թուրքիան համարել տարածաշրջանում ադրբեջանի ամենամերձավոր դաշնակիցը։ Ադրբեջանցիների հաջորդ պայմանական խմբում Զերկալոյի մեկնաբանի խոսքերով մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում, թե ինչու Թուրքիան հրաժարվեց դեռևս 15 տարի առաջ տված իր խոստումներից, ըստ որոնց առանց Ղարաբաղի հարցի կարգավորման Թուրքիան Երևանի հետ հարաբերություններ չի հաստատի։ Որոշ իմաստով նրանք ճիշտ են, ասաց Միրկադիրովը։
Они не понимают, почему турецкая сторона отказалась от своих обещаний.
Միջդեռ ըստ մեկնաբանի այդպիսի խոստումներ Թուրքիան տվել էր ամենաբարձր մակարդակներով։ Նախագահ, վարչապետ, արտգործնախարար, ճիշտ է, դրանք որևէ պաշտոնական փաստաթղթում չեն արտացոլվել, սակայն նման մակարդակներում բանավոր խոստումները ևս պաշտոնականի ուժ ունեն, հանգամանք որ շատերի մոտ տարակուսանք է հարուցում, ասաց ադրբեջանցի մեկնաբանը։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի հասարակական քաղաքական գործիչների պայմանական երրորդ խմբին, ապա Միրկադիրովի համոզմամբ փոքրաթիվ այս խմբում ներգրավվածները պարզապես դրսից իջեցված քաղաքական պատվեր են կատարում։ Առավել հավանական է, որ պատվիրատուն Ռուսաստանն է, իսկ պատվերի նպատակը հնարության սահմաններում Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունները փչացնելն է, ասաց մեկնաբանը։ Ահա հենց այս շրջանակներն էլ այս օրերին Ադրբեջանում իրականացնում են հակաթուրքական ակցիաներ, մեզ հետ զրույցում ասաց Ռաուֆ Միրկադիրովը, նշելով, որ իր կարծիքով Ռուսաստանի շահագրգռությունները էներգետիկ ենթատեքստ ունեն։
Արևմտյան աշխարհում ամենաճանաչված կովկասյան ղեկավարը Միխայել Սահակաշվիլին, այս քաղաքական գործիչը, որ միշտ հայտնվում է մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած, տեղի ունեցող և գուցե նաև ապագայում տեղի ունենալիք ամենաբուռն իրադարձությունների բովում, մեղմ ասած շատ հակասական քաղաքական վարք ունի ոչ միայն Ռուսաստանում, Արևմուտքում, այլ նաև իր սեփական երկրում։ Նրան կամ սիրում են, կամ ատում վարդերի հեղափոխության ասպետ, ահա այսպիսի անուն է ստացել Սահակաշվիլին, այն բանից հետո, երբ իր աչակիցների հետ 2003 թվականի նոյեմբերի 22-ին Վարդերով մտավ վրաց խորհրդարան և ընդհատեց Չևարնաձեի ճառը, սկսվեց Վարդերի հեղափոխությունը 2004 թվականի հունվարին, երիտասարդ բարեփոխականը համ ընդհանուր խանդավառության ալիքի վրա ընտրվեց նախագահ։ Արմեն, շատ հետաքրքիր մի հոդված է լույս տեսել Սահակաշվիլիի մասին հեղինակավոր Թայմ ամսագրում, որը կարելի է ներկայացնել նաև իբրև Միխայել Սահակաշվիլիի բնութագիր։
Այո, հրեր, և եթե նրան անվանում են Վարդերի հեղափոխության հեղինակ, երիտասարդ, բարեփոխական և այլն, այս վերլուծության հեղինակը, Նաթան Թորնբախով վերջերս այցելել էր Վրաստան, ասում է, որ կա ևս մեկ անուն, մականուն կարելի ասել, Միստր Շոու։ Նախքան Սահակաշվիլիի հետ հանդիպելը, նա հանդիպել է տեղացի լրագրողների, իրավապաշտպանների հետ, ում հետ խոսել է հեղինակը, բոլորը ասել են, նա ունի տաղանդ լավ տպավորություն թողնելու։ Ես համոզված եմ, որ դուք էլ հմայված կլինեք, ասել է մասնավորապես իրավապաշտպան Թինատին Խիդաշելին։ Սահակաշվիլին ջրադահուկներով զբոսանք էր կազմակերպել սենատոր Ջոն Մաքեյնի համար Սև Ծովում, փոխնախագահ Ջո Բայդենին մատուցել էր ժողովրդական պարի անմոռանալի երեկո լավագույն վարպետների կատարմամբ, արևմտյան լրագրողներին հաճախ հարցազրույց է տալիս հենց իր Բոմբարդիր Չելենջեր մակնիշի նախագահական օթանավում, նրա հետ զրույցից հետո բոլորը դուրս են գալիս որպես կանոն հիացած, ոգևորված, որ նա շատ տպավորիչ անձնավորություն է։ Եվ ուրեմն Թայմի մեկնաբանը պատմում է, որ իսկապես իմ շոուն սկսվեց մոտավորապես այն շրջանում էր, երբ որ արդեն հայտնի էր, որ Եվրոմիությունը պատրաստելու է զեկույցը վրաց ռուսական կարճատև պատերազմի շուրջ, և արդեն կար արտահոսք տեղեկատվական, որ գուցե այդ զեկույցում Վրաստանը համարվի նախահարձակ կողմը։ Շոուն սկսվեց այսպես, որ ուրեմն նախագահական ուղաթիրով Թայմի աշխատակցին հնարավորություն են տվել պտույտներ կատարել Արապնյա շրջանների վրայով, հասնել գինեգործների շրջան երկրի կենտրոնում գտնվող Կախետիա, տեսնել գեղեցիկ երկիրը, բնությունը, և վերջում արդեն հասնել հենց նախագահի նստավայր, որտեղ նա զրուցել է նախագահի հետ և ասում է, որ իսկապես զուր չեն ասում, որ Սահակաշվիլին Միստր Շոու կարող է լինել, բայց, և այստեղ գալիս է արդեն բայցը, իհարկե նա լեզուներ գիտի, նա հմայիչ անձնավորություն է, սակայն որքանով է նա վստահելի գործընկեր Արևմուտքում Վրաստանի դաշնակից երկրների համար, սա է գլխավորը։ Եվ նա գրում է, որ Օսիայի շուրջ պատերազմը աղետալի սխալ էր Թբիլիսիի կողմից, ջախջախիչ պարտություն է կրել դրանից հետո։ Նա գրում է, թե Սահակաշվիլին գերադասում է արագ, դրամատիկ, դինամիկ գործողություններ, և քանի որ Կովկասի շրջանը դա մի տարածք է, որով կենտրոնական ասեց նավթը և գազը կարող են Ռուսաստանը շրջանցելով հասնել արևմտյան շուկաներ, այդ տարածքը դառնում է շատ կարևոր արևմուտքի համար, բայց նախ եւ առաջ ինքը Վրաստանը պետք է դառնա կայուն, խաղաղ եւ բարգավաճ երկիր, դա է պայմանը։ Եվ պետք է նշել նաեւ մի հանգամանք վերջում, որ եթե մինչ այդ որպես կանոն բոլոր վերլուծությունները լինում էին միանշանակ աջակցելու տրամադրությամբ, ապա վերջին շրջանում կան վերլուծություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ գուցե եւ նա այն մարդը չէ, որի հետ արևմուտքը կարող էր կապել այդ հույսերը, որ այդ տարածաշրջանը դառնա դեմոկրատական։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Տիգրան Ավետիսյանը Երևանից, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Շաբաթ գիշեր Վանաձորի ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ բացասական կարգախոսներով թռուցիկներ փակցնող երիտասարդների։ Մի քանի ժամ պահելուց հետո, սակայն, երիտասարդները ազատ են արձակվել։ Ինչ մեղք էին գործել երիտասարդները, ինչ զարգացումներ կարող է հետևել իրավապահ մարմինների գիշերային գործողություններին, հանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի ոստիկանները երեք գիշեր բերման են ենթարկել նոր պահպանողական շարժման երիտասարդներին։ Մի քանի ժամ պահվելով ոստիկանությունում հայ-թուրքական արձանագրություններին ոչ ասող թռուցիկներ փակցնող երիտասարդներն ազատ էին արձակվել։ Նոր պահպանողական շարժման Լոռումարզի Գերագույն խորհրդի քաղաքական քարտուղար Մանվել Կոստանդյանը թռուցիկ փակցնողներից մեկն է։ Նա բողոքում է ոստիկանության գործողություններից։
Արգրավել է մեր գրասենյակի բալանիները, իմ անձնական բոլոր ֆարագաները եւ ստորագրությունով չեն թույլ տալիս քաղաքից բացակայում։
Երիտասարդ պահպանողականն ասում է, թե ոստիկաններն իրենց բանավոր տեղեկացրել են, թե մեղադրվում են ազգային ճշտամանք տարածելու համար, բայց բերման ենթարկված երիտասարդների կարգավիճակի մասին ոչինչ չեն հայտնել։ Ոստիկանները ըստ երիտասարդների թույլ չեն տվել զանգահարել ընկերներին, արգելել են փաստաբան պահանջել։
Թույլ չեն տվել հեռախոսս միացնեմ, որպես զանգարեմ տեղյակ պահեմ, որպես զանգարեմ իմ պաշտպանը կա ներկա գտնվի, այդ էլ չեն թույլ տվել։
Ոստիկանության պաշտոնական պատասխանի համաձայն Վանաձորցի երիտասարդներին բերման են ենթարկել ազգային արժանապատվությունը նվաստացնող պաստառներ փակցնելու ժամանակ։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ երիտասարդներից բացատրություն են վերցրել, կազմել համապատասխան արձանագրություններ, պահանջել անձհաստատող փաստաթղթեր, ինչպես նաև պարտավորագրեր վերցրել հետագայում բաժին ներկայանալու համար։ Երիտասարդները, ինչպես նաև նոր պահպանողական շարժման մասնակիցները, համաձայն են ոստիկանության հետ։ Ազգային նոր պահպանողական շարժման գաղափարական հարցերով փոխնախագահ Էդգար Հելհելյանը Ազատություն ռադիոկայանին է փոխանցել իր ոստիկանության Վանաձորի բաժնի պետի տեղակալ Սարգիս Այվազյանի հետ ունեցած նախորդ օրվա զրույցը, որի ընթացքում ոստիկանները ըստ Հելհելյանի այլ պատճառներ են բերել։
Նա ասաց, որ ընդհանրապես վարչական իրավունքի խախտում է, այսինքն փակվել են ոչային վայրերում, որը նախատեսված է, սակայն նման բան գոյություն չունի։ Այսինքն այստեղ կարող է լինել միայն սեփական իրավունքի խախտումը, երբ որ սեփական շենքի վրա փակվում են թռուցիկներ, ես պատրաստ եմ այդ վարչական դուժը կրելու։
Նոր պահպանողականները գտնում են, որ ոստիկանությունն ամեն դեպքում իրավունք չուներ երիտասարդների անձնագրերը պահելու իրենց մոտ մինչև այսօր։ Տեղեկացնենք, որ երիտասարդներն իրենց անձնագրերը հետ են ստացել միայն այսօր երեկոյան։ Երիտասարդների փաստաբան Կարեն Թումանյանն ասում է, թե քաղաքացու անձնագիրը իրավունք չունային վերցնելու, այն կարող են վերցնել միմիայի նշումներ անելու համար, այնուհետև հետ վերադարձնել։
Ազատ տեղաշարժի իրավունքի խախտում, եթե մարդու անձնագիրը վերցնում ես, նա զրկում ես որոշակի տերից մյուս տեղ տեղափոխվել։
Նոր պահպանողական շարժումը բողոք է հղել Հանրապետության գլխավոր դատախազին, բողոքելով Վանաձորցի ոստիկանների անօրինականություններից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու պահանջը ներկայացնում քաղաքական բանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն։ Կոմիտեն բաց նամակ է հղել Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահներին, խնդրելով ստիպել Հայաստանի իշխանություններին հարգել սեփական քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները։ Մարտի 1-ի իրադարձություններին եւ ընդհանրապես անցյալ տարվա ընտրություններից առաջ ու հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմության հանրահավաքներին եւ միջոցառումներին մասնակցած Հայաստանի քաղաքացիներն էլ հետապնդվել են ոչ միայն իրավապահ մարմինների կողմից, պնդում են կոմիտեի ներկայացուցիչները, ոմանք իրենց հայացքների համար կորցրել են աշխատանքը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը ուսումնասիրել է նման մի քանի դեպք։ Լսենք Անուշի պատ անդրադարձը։
Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրություններից հետո 20 ամիս անց փորձեցինք պարզել, թե աշխատանք գտան այն քաղաքացիները, որոնք պնդում են, թե աշխատանք են կորցրել նախագահի վերջին ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակում։ Հայաստանի արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին Վարիչ Մարթա Այվազյանը 2008 թվականի փետրվարին նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հրամանով ազատվեց աշխատանքից, քանի որ իր մյուս գործընկերների հետ միասին վրդովմունք էր հայտնել ընտրախախտումների կապակցությամբ և պահանջել էր զերծ մնալ ուժի միջոցով խնդիրներ լուծելու գայթակղությունից։
Հազարավոր մարդիկ զրկվեցին աշխատանքից։ Երբ որ մենք գնացինք այդ քարին, մենք շատ լավ գիտակցում էինք, թե ինչով է դա ավարտվելու, և ես որևէ կերպ ես չեմ զղջում արարքի համար, և նույն իրավիճակում կանեի նույնը։
Ներպետական ատյաններում աշխատանքից ազատվելու որոշումը բողոքարկելուց հետո հիմա այս գործը եվրոպական դատարանում է։ Մարթա Այվազյանին հարցրինք, աշխատանքի հետ կապված խնդիրը լուծելու փորձեր չի արել։
Ես չքննեցի աշխատանք, որտեղ Հայաստանում դա անիմաստ էր, հաշվի առնելով այլ մեր գործընկերների փորձը։ Ամեն դեպքում, այսպես ասած, քաղաքացիական դիրքորոշումը խանգարում է Հայաստանում աշխատանք գտնել։ Միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանն իսկ կարող է աշխատել, բայց դա նույնպես կնշանակի աշխատանք տանել իշխանությունների հետ։ Միջազգային կազմակերպություններում դրսում նույնպես հնարավորություն կար դիմելու, բայց դա կնշանակեր Հայաստանից մեկնել, երկարաժամկետ բացակայել և արդեն տարիներ անց աստված չգիտենք ինչ կլիներ։
Հայաստանից արտագաղթելու փաստի առջև է կանգնել Արչին Ինվեստ Բանկի նախկին աշխատակից Ռոբերտ Բաղդասարյանը, որը պնդում է, թե աշխատանքը կորցրել է մարտի 1-ի պատճառով։
Ես այսօր ի վիճակի չեմ իմ տան վարձը տալու ու ստիպված պետք է լքեմ Հայաստանը, որովհետև ասենց երկար շարունակել չեմ կարող։ Ես ոչ թե այսօր պայքարելուց եմ հոգնել կամ ինչ-որ կամքի ուժը չերեք չանեմ, ուղղակի սոցիալապես ինձ անապահով վիճակ է ստեղծվել, որ այլևս հնարավոր չէ այսպես շարունակել։
Ռոբերտ Բաղդասարյանը մարտի 1-ին հրազենային վնասվածք է ստացել եւ 3 ամիս հետո անաշխատունակության մասին տեղեկանք է ներկայացրել, սակայն նրան պարտադրել են աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել։
Ստիպված դիմում եմ գրել ազատման, ըստ պարտադրանքով։
Ո՞վ է պարտադրում։
Ղեկավարությունից պարտադրվելա։
Ինչ պատճառով անցա։
Որ մարդիկ չեն կարողացել սպասել, որ ես ապաքինվելուց հետո նորից վերականգնվեմ աշխատանքին, ըստեղ հիմնական դերը խաղացել է հիվանդության պատճառը, ինչի հետևանքով եմ ես գտնվել անաշխատունակության մեջ, այսինքն մարտի 1-ի օրը հենց վիրավորվել պատճառով։ Բժշկական պատմություն է ստացել, ու մեջը նշված է, որ մարտի 1-ի 3-օյան 23 սահմանում տեղափոխվել է։
Արչին Ինվեստ Բանկի հասարակայնության հետ կապերի մասնագետ Աստղիկ Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ բանկում առկա փաստաթղթերից երևում է, որ Ռոբերտ Բաղդասարյանի աշխատանքի հետ կապված պատմությունը ոչ մի կապ չունի մարտի 1-ի հետ։ Բանկից հայտնեցին, թե ըստ երևույթի նա աշխատանքից հրաժարվել է մեկ այլ առաջարկ ստանալու պատճառով։ Հիմա լսենք Ռոբերտ Բաղդասարյանին։
Նորից եմ գրկնում, ես առանց աշխատանք վարձով ապրելով ինչի՞ պետք է դիմում գրեի ազատվեի աշխատանքից, որ իմ տան վարձով տա։
Մինչև նախագահի վերջին ընտրությունները քաղաքացիական ծառայող վարչության պետ աշխատած մեր զրուցակցի անունը վերջինիս խնդրանքով չեն հրապարակում, քանի որ նա դեռ շարունակում է աշխատանքի փնտրտուքը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ գործազուրկ է դարձել ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցելու հետևանքով։
Մարտի 1-ից ես աշխատանքից դուրս եկա քաղաքական նկատառումներով, իմ դիմումը համաձայն եմ իհարկե դուրս եկել, բայց եթե իմ դիմումը չլիներ, ես աշխատանքից վստահ եմ, որ կազատվեի։
Նախկին քաղցարայողը փորձել է աշխատանք գտնել, սակայն ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը փաստորեն նրան հետապնդել է ամենուրեք։ Ներկայացնում ենք մի դրվակ մեր զրուցակցի պատմածից։
Մայիսի վերջերը հունիսի սկիզբ դիմել էի մի շարք տեղեր, առաջի արձագանքը եղավ բավականին լուրջ մեծ միջազգային կազմակերպությունից, անցա այդ հարցազրույցների բոլոր փուլերը, հաղթեցի մրցույթը, սակայն մոտ մեկ ամիս լրությունից հետո ինքս զանգահարեցի, որպեսզի ճշտեմ արդյունքների մասին, կադրերի բաժնի մակարդակով ասեցին, չեն կարող ասել ինչ է տեղի ունեցել, միացրեցին տնօրենի տեղակալի հետ, որը ասեց, որ կներեք, բայց մենք խնդիրներ ունենք ձեր հետ կապված, երբ որ ես հարցրեցի դա քաղաքական նկատառումներով է, ինձ ասեցին այո։
Քաղաքական հայացքների համար մարդուն աշխատանքի ձերկելը քաղաքական հալածանք է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց քաղբանտարկյալների և քաղհալածյալների պաշտպանության կոմիտեի ներկայացուցիչ Կարապետ Ռուբինյանը։ Նրան հարցրինք, թե կոմիտեն պարզել է վերջին համապետական ընտրություններից հետո քանի մարդ է դարձել գործազուրկ։
Մեր այս ժամանակներում արդեն որ ազատազրկված չես, շինց ու գործով չես դատվում, հա, չես ծեցվում միտինգների ժամանակ, արդեն ահագին դրական երևույթ է, լուր մնաց, որ հիմա էլ տեղ բանա, գործից ազատվելու կամ չազատվելու խնդիր դնեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում կենտրոն և նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ կսկսվի հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի դատավարությունը։ Այսօր Նիկոլը ուղերձ է հղել ժողովրդին, որում մասնավորապես հավաստիացրել է, որ դատավարության ընթացքում պահպանելու են ֆորմալ դատավարական կանոնները, իշխանական ուժերին զրկելով բովանդակային խոսակցություն տեխնիկական հարցերի շուրջ աղմուկի վերաձելու հնարավորությունից, նշված է հայտարարությունում։ Ակնհայտ է, որ այս դատավարության ընթացքին նախկինիպես հետևելու են միջազգային կառույցները, տեղի իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանը, ով վերջերս է ազատ արձակվել կալանավայրից, իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանին հայտնել է, որ ինքնել է հետևելու այս դատավարության ընթացքին։ Լսենք զրույցի մյուս մանրամասները։
Այսօրվանից արդեն իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիայի դիտորդ Արշալույս Հակոբյանը 4.5 ամիս անազատության մեջ անցկացնելուց հետո գրքին վերադարձել է իրավապաշտպանի իր գործունեությանն ու առօրյա կյանքին։ Կալանավայրում խնդիրներ չի ունեցել, պատմում է, կարողացել է և թերթերից օգտվել և գրադարանից։ Վաղն Արշալույս Հակոբյանը, որպես իրավապաշտպան, մասնակցելու է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությանը, ով ի տարբերություն իրեն դեռ գտնվում է անազատության մեջ։
Միանշանակ ներկայանալու ենք մեր գործի բնույթովել որպես իրավապաշտպան բան եւ առաջ ածված կտեսնենք ինչ կատարի։ Եվս մեկ հավանդարգյալ ունենք եւ մարդ չպետք է հավանդարգվի իր քաղաքական հայացքների համար, շատ ամոթ է ճիշտ ասած։ Ես չգիտեմ ինչ են ուզում ապացուցել դրանով, որ իրենք չեն վախենում, բայց դա սխալ ուղի է, միայն այն բանով, որ այդտեղ վախի բարական չի ազդում, ոչ Նիկոլը կվախենա, ոչ մյուս հավանդարգյալները։
Իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանին և հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիր ընդդիմության ակտիվիստ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հարուցված գործերում մեկ ընդհանրություն կա՝ քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածը, իշխանության ներկայացուցչի դեմ բռնության կիրառում։ Նիկոլ Փաշինյանը, բացի 316-ից, մեղադրվում է նաև զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Իրավապաշտպանը քրեական օրենսգրքի այս 316 հոդվածը համարում է ծիծաղելի։
Այդ ամենածիծաղելի հոդվածներից մեկ, այդ որ ասում են մարդը ճանչի նեղացնի, հանկարծ կատաղած գազանանման ոստիկան ներեն ծեցում, մշակված պլան է, որ ոչ մի բան ոչ լինի, այդ հոդվածը նա պատրաստի ունեն, որ տանեն միանգամից, որ մարդը որ ձեռք չի տալիս, ինչ որ հայացներով կամ ինչ որ միանգամայն մի երկու հատ ոստիկան կգտնվեն, որ նա դիմադրում է, եւ շատ հեշտ ձեվ է այդ մարդկան ձերբակալ կալանքի տակ պահելու, որտեղ ոնց էլ չլինի կգտնվեն այդ ոստիկանները, որ ծուցուցում կտան, բայց արդեն էլ չի գործում։ Խնդիրը նրանում է, որ արդեն ծիծաղելի է դառնում, եթե առաջի 1-2-3 գործում ինչ-որ արդյունք էին ստանում դրան, բայց այսօրվա վիճակով արդեն դա ծիծաղելի հոդված է, և պարզ է դառնում, որ մարդիկ հանգիստ տեղը նստած միանգամայն գազանման չեն հարձակում, ստում ոստիկանների խփել, ոնց որ նրանք են ներկայացնում։
Նիկոլ Փաշինյանի գործով Արշալույս Հակոբյանն ասում է, փորձելու են հասնել նրա ազատ արձակմանը։ Վաղվա դատավարությունից սպասելիքների վերաբերյալ իրավապաշտպանն ասում է, չարժի կանխատեսել։
Փորձենք տեսնել եւս մեկ քաղաքբանտարգյալի ազատումը, կփորձենք պայքարել եւ տեսնել, որ եւս մեկով կպակասի Հայաստանում քաղաքբանտարգյալների թիվը։ Ես չեմ կարծում իրենք շանսեր ունեն շատ երկար պահելու իրան։ Վաղը շատ բան պարզ կլինի, թե դեպի ուր են տանում։ Այդ ապօրինությունները այդ պարզ է, բոլորն էլ տեսնում են, ինչ որ կատարում են իրեն բանտարկելու, իրեն պահելու այդ խախտումները, բայց գիտեք ինչ, չեմ ուզում շտապել, որովհետև ես օրինակ իմ դատավարությունում էլ չէի սպասում, որ համատած շատ ուրիշ դատերի իմ դատը փորձում էին չխախտել, եւ դա փրկեց ինձ այս իմ սիտուացիայի մեջ։ Ճիշտ է, շատ ուրիշ երկրներ միայն այդ օրինակ խախտումներ գործը միանգամայն կարծվում էր միայն, բայց այս երկրում այս նույնիսկ հասնել դրան արդեն փոքր քայլ էր, որ մենք կարևորը չհանձնել։
Ինչ վերաբերում է Արշալույս Հակոբյանի դեմ հարուցված քրական գործին, չնայած իրավապաշտպան այժմ կալանավորված չէ, այնուամենայնիվ դատական գործընթացը շարունակվում է։ Փոխվել է միայն խափանման միջոցը, սակայն մեղադրանքը իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության գործադրում շարունակում է ծանրացած մնալ։ Դատակնությունը մեկ ամսով հետաձգվել է, քանի որ լրացուցիչ քնչական գործողություններ են անհրաժեշտ մեղադրանքը փոփոխելու կամ լրացնելու համար, այսպես է հիմնավորել դատարանում մեղադրանքը պաշտպանող դատախազ Հունան Բաբայանն իր միջնորդությունը։ Գլխավոր դատախազության մամուլոխոսնակ Սոնատրուզյանն ասաց, որ չի կարող մանրամասնել, թե Արշալույս Հակոբյանի գործով քնչական ինչ գործողություններ են անցկացվելու, ինչպես է փոփոխվելու կամ լրացվելու մեղադրանքը, նոր վկաներ ներգրավելու են, թե եղած վկաներն են կրկին հարցակումվելու։ Արշալույս Հակոբյանի պաշտպան Գայանե Խաչատրյանը կարծում է, որ նոր վկաներ դժվար ներգրավեն, կրկին կհարցակումվեն տուժող և վկավոստիկանները և Արշալույս Հակոբյանը։ Պաշտպանը պատրաստվում է դատախազության այս միջնորդությունը բողոքարկել մասնակի, դատակնությունը հետաձգելու մասով։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միկա Դանիելյանն ասում է, որ դատախազությունը այս ընթացքում փորձել է շտկել այն սխալները, որ թույլ է տվել։
Մեր դատախազական համակարգը ես չեմ հասկանում ոնց է գործում, ինքը ֆոկուսների անհամար չակավում է։ Դու մի ամիս դատակնություն ես, դու մեղադրանք ես առաջադրում մարդուն, գալիս ես ելույթներ ես ունենում, հարցեր ես տալիս, դա չմաս մեջ չէ գիտես, լավ չէ։ Ուզում կինո են անում, առաջի դուբլը, երկրորդ դուբլը, երրորդ դուբլը լավ ստացեց։ Հա, ոնց է երեխի կլինի։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր երկրներում կան սենց անօրինականություններ, բայց մենակ մեր երկրների պես երկրներում այսպես շոուներ ստացվում, շոու ուրիշ բան չես կարող դրան տաս։ Իմ համար վիրավորական է, որ ես ապրում եմ ձեր երկրում, որ իմ երկրի դատախազական համակարգը դատական դատախազական և ոստիկանական համակարգը այդ համակարգը է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օրից Հայաստանում սկսվելու է աշնանային զորակոչը։ Ամեն տարվապես նույն խնդիրներն են քննարկում մարզային զինկոմիսարիատներում։ Աճում է հիվանդության պատճառով զորակոչից ազատվողների թիվը, աճում է տարբեր պատճառաբանություններով հուսափողների թիվը եւ այլն։ Այս խնդիրների մասին հանձնաժողովները ամեն տարի ահազանգում են Պաշտպանության եւ Առողջապահության նախարարություններին, խնդրում են լուծում գտնել այս խնդիրներին։ Բայց ինչպես ասում են, սայլը տեղից չի շարժվում։ Շիրակի մարզի զորակոչային հանձնաժողովը այս անգամ էլ որոշել է նույն խնդիրներով դիմել վերադասին, պատմում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Նոյեմբերի 9-ին Գյումրիի զինկոմիսարիատից զորակոչիկների առաջին խումբը կզորակոչվի բանակ։ Աշնանային զորակոչի հետ կապված խնդիրներն այսօր քննարկվեցին զորակոչային մարզային հանձնաժողովում։ Պարզվեց, կան խնդիրներ, որոնք ամեն զորակոչից առաջ բարձրացվում է, բայց մինչ օրս դրանց լուծում չի տրվում։ Թե խոսքն ինչի մասին է, պարզաբանում է Գյումրիի գլխավոր զինկոմ Համբարձում Մաթևոսյանը։
Նորից բարձրացվեց հարց, որ մեր զինակոչիկները ուղարկվում են Երևան հետազոտման, երբ որ կարելի այստեղ հետազոտել։ Ամեն զորակոչին այդ հարցը բարձրացնում ենք, նույն ձևի շարունակվում է։ Ունենք բուժվող հիվանդություններ, որոնք ժամանակին չեն բուժվում, կապված տրանսպորտային ծախսերի հետ զինակոչիկներին, երբ որ տեղափոխվում են Երևան հետազոտվելու, գումարը չի հերիքում, որ հասնեն Երևան կամ հետ կան։
Երևանում բժշկական հետազոտություն անցկացնելու համար զորակոչիկին պետական բյուջեից որպես տրանսպորտային ծախս 1400 դրամ է հատկացվում, սա այն դեպքում, երբ միայն մի ուղղությամբ միկրոավտոբուսի ուղևորձը 1500 դրամ է։ Հաճախ զորակոչիկը երկու անգամ է գնալ գալու Երևան, մի անգամ հետազոտվելու, երկրորդ անգամ հետազոտման պատասխանները վերցնելու։ Սա արդեն լրացուցիչ ֆինանսական խնդիր է առաջ բերում զորակոչիկի համար։ Եթե տեղում, այսինքն Գյումրիի բուժհաստատություններում կազմակերպեն զորակոչիկների հետազոտությունները, ապա ինչպես նկատեց Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանը, պետական բյուջեից նաև գումարներ կտնտեսվեն։
Մենք անցած տարի ցանկացանք, որպեսզի այն հիվանդները, որոնք կարող են սպասարկվել մեր մարզում, այսինքն ունենք համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներ եւ բժշկական սարքավորումներ ստուգվել այստեղ եւ պրոբլեմներ չստեղծենք եւ պետական բյուջեն կրճատվի, որպեսզի այստեղից Երևան տրանսպորտային ծախսերը, իհարկե գիտեք, որ նորից պետական բյուջեն ատալի կրճատվի, մենք այս տարի որոշել ենք երեխաներին անընդհատ յուրաքանչյուր հիվանդության համար չուղարկենք մայրաքաղաք եւ անցկացնենք տեղերով։
Տեղում զորակոչիկների բուժսնությունը կազմակերպելու համար որոշվեց մեկ անգամ եւս դիմել առողջապահության ու պաշտպանության նախարարներին։ Համենայն դեպս այս զորակոչին դժվար թե հարցը լուծում գտնի, կարծում է Գյումրիի գլխավոր զինկոմը։
Ձեր զորակոչին նստումը չի լուծվի, բայց գարնանը կարող է փոփոխություններ լինի։
Զորակոչիկների մոտ նաև հիվանդությունների թվի աճ կա, տարբեր հիվանդություններով։
Հիվանդ զինվոր պետք է բանակ չգնա, որտեղ դա ավելի թանկանստում պետության վրա։ Դրա համար էլ հիվանդությունները թիվը շատացել է հիվանդությունների, հիվանդ զինակոչիկների։
Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանը, ով նաև զորակոչային հանձնաժողովի նախագահն է, զորակոչիկների շրջանում հիվանդությունների թվի աճը պայմանավորեց ինչպես իրենց թերի աշխատանքով, այնպես էլ դպրոցների կողմից զորակոչիկների հերթագրման համար տրվող ոչ ճիշտ տեղեկանքներով։
Ըստ օրենքի պետք է դպրոցներից երեխաների առողջության մասին տեղեկանքը ուղարկվեն զինկոմներ։ Բայց գիտեք, մեր դպրոցները բոլոր ուղարկում են առողջ են, այսինքն միասնական տեղեկանք են գրում ու հենց այդ րոպեի ուղարկում են։ Չեն հետաքրում մեր դպրոցները բժշկական հիմնարկություններում, երեխան ունի անկետա, չունի, հիվանդ է, հիվանդ չէ։ Ունենք զորակոչիկներ, որոնք թաքցում են իրանց հիվանդությունը։ Շատերը կան, որ իհարկե հիվանդ չեն եւ ներկայանում են որպես հիվանդ, բայց նաեւ ունենք այդպիսին, որոնք որ ժամանակին կցագրման ընթացքում իրենք ամաչել են, որ ներկայացնեն, թե ինչ հիվանդություններ ունեն։
Պարզվեց, զինկոմներում բժշկական հանձնաժողովներում աշխատող բժիշկների հետ կապված եւս խնդիրներ կան։
Մեր մոտ շատ պրոբլեմ է բժիշկների հարցը։ Բժիշկ մասնագետները, որոնք որ մասնակցում են զինկոմի բժշկական հանձնաժողովին, ոչ մեկը մեր մարզում չի ուզում գնալ այդ աշխատանքը իրականացնի։ Չնայած դա վճարովի է, 30 թե 35000 դրամ փող ենք վճարում, բայց ցանկացողներ չգան։ Չեն գնում եւ ունենք այնտեղ այնպիսի մարդիկ, որ մի քանի տարի է, ոնց որ ասած մենք իրենց հարկադրաբար ենք փաում, որպեսզի բոլոր մասնակիցները ունենան։
Սորակոչից խոսափողներ եւս կան։ Ստույգ տվել հրապարակելուց համարձում Մատևոսյանը խոսափեց։
Խոսափողների տիպը համարյա թե ամեն տարի նույնն է, թվականակը որ այն զինակոչիկներն ովքեր որ ընտանիքներով բացակայում է։ Նո ամբողջ ռեսուրսի կարելի ասել 8-ից 8%-10% խուսափող։
Իսկ ահա այլընտրանքային զինվորական ծառայության համար դիմողներ չկան։
Այլընտրանքային ծառայության դիմողներ չկան։ Նույնիսկ ոչ թե մենակ մեր մոտ ամբողջ հանրապետությունում դիմող չի եղել։ Գերադասում են գնան դատվեն այստեղ։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին եւ 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Կարինե Քալանթարյանը։ Հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը մեր ինտերնետային կայքի միջոցով azatutyun.am, իսկ ռադիոյեթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան, առայժմ